وکنا اوستے کاشی وکنا خنتے کنتوں کرے سنتین گم بے زبان جو کنانی زبان اس قسم خورا بے ایمان اس شومنگنی شغان اس گم بے زبان نے پیٹا سلے کہ سکھ بے اورا زلیل مرے سکھ زندت خوشی خم پے سکھ ان گم بے زبان نے انت مسکور مستس کلان زور مستس شارتی شور ایسس ان گم بے زبان لگ پک پٹ رولٹ خاخر کس پک گندے چما فک ان گم بے زبان دوشا سے از موننگا اور سوننگا فیس بندغ جواننگا ان گم بے زبان فیسا خالی تین صفت کیسا مفتت کا سمر فیسا ان گم بے زبان گندغانی علشس آسی آنی غلطس دیر تون داسا جلس ان گم بے زبان خورا زور سنی کورا عید کے سنی زورا ان گم بے زبان گنگنانی توارس گنو کننی سارس بے وفاننی یارس ان گم بے زبان لالچیا انسان اس دروخ تڑو کا شیطان اس دیرا پچکان اس ان گم بے زبان نافت زبان رے رک کل لے رسوان کرے رک ورنا تے درے رک ان گم بے زبان چپی پاسا کنا مرضی کیسا کل جلشین گم بے زبان تار مٹ چرا پٹے سا ارکا سرے فیسا اس طرح خرکس کیسا ان گم بے زبان مستان گنو کیسا جواننگا تے لوڑے سا تینے سیڈا کیسا ان گم بے زبان ننے ضرورت افیس عشقے ننا کس فیس تینا قدرے بٹ فیس گندا ننے امرمل نیم بارنگات کڑ کر مشتے ٹینے دیر شغان نے اڑ دیتے گندان نے امرمر صدوار مرے نے لانت امپک مگر نادت کس کاف نے کون سخاوت گندان نے امرمر ند تت گلوم کے رکھ خنتے نکشے رکھ تیلٹ نے اوشے رکھ گندان نے امرمر رچ شانیت ساتن فقرچ شاخ سام مخلوق فکرچ گندان نیان مرمر تمیس دغار آر دے خم پینا کس در دے نیا سر دے گندان نیان مرمر خاخرچ پاوانے دے باغنا بس مرے بے گندان نیان مرمر زلیل کیر نے شاعری ٹی خانس غم زندگی ٹی اشر نے ظالمی ٹی گندان نیان مرمر خم پرو سک دیرے گندان نیان مرمر گنوگ مرو سوچا تیٹ ظلم کرے نو سستا تیٹ خلوس کاٹن دو ظلفا تیٹ گندان نیان مرمر اور نہ تیان پھر ہو کوئی جگہ تینا کش کور گندان نیان مرمر مطلب اچ کے ساس آست تمونی علانت مرمرونی ان قسمت گندان نیان مرمر روز دیرا نرئی آملا سمخونی آر آم خاص امود آخری چاس گندان نیان مرمر لنگڑانی بخیل اس ار جاگا زلیل اس تے زنگا دلیل اس گندان نیان مرمر خس پان مفیسا جان امان زیب نن وشنگان ایران دیرا کات بس غریب نال لائے گرورانی تم ہو سک کاتو میں مشتر شاہ ہو سک جتر نا خڑین کو ہو سک غریب نا بس اللہ امان زیب نن اللہ اللہ جیانا بادشاہ برباد کرو ناورائے غریب نہ بس اللہ امان زیب نن اللہ جیانا بادشاہ برباد کرو ناورائے غریب نہ بس اللہ غریب نہ بس اللہ غریب نہ بس اللہ